دارن حسنان باش لیا بلال
شالا سوم اسفند سوم اسفند دن انشالله تبلیغات انتخاباتی بیزی مستان مزا باشلانه ده تا دهم اسفند ما و تمامی نامزد دارینن و رؤسای ستاد دارینن بعد این نحوی و ضوابط مربوط به تبلیغ
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı ve adıyla siz azizlerimizi Aran Radyosu'ndan salamlayırıq azizler. Bu vaxtınız xeyirli uğurlu. Bərəkətli olsun inşallah. Yenə də qatılmışıq dəyərli anlarınıza Aran Radiosundan digər verilişlərimizi səsləndirmək üçün. Əzizlər, hər gün sayağı 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyədək verilişlər səsləndi. İnşallah ki, izləyə bilibsiniz. Əgər fürsət olmayıb dinləmək üçün bizimlə qalın, niyə ki, çeşitli verilişlər yenə də təqdim olunacaq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2024-cü il fevralın 20-si, 1402-ci günəş ili İsfənd ayının 1-ci günü, 1445-ci hicri qəmər ili Şəban ayının 10-cu günü ilə bərabərdir. Thank you. Pazar sabahı Şaban ayının 11. günü Hazret Ali Ekber Aleyhisselam'ın viladet il dönümüdür. Mübarek gündə inşallah Aran Radyosundan özel verilişler təqdim olunacaq. Həmçinin sabahları gənclər, cavanlar günüdür təqvimimizdə. Təbrik deyirik qarşıdan gələn bu gözəl mübarek günü. Əlaqə nömrələrimizi xatırladım 0098-453-3819000 və 0098-910-898-8718. Parstudim.ir kəsir Azeri bizim saytımızın ünvanı dəzizlər, e-mail ünvanımız aran@irib.ir. Dostlar, Aran Radio ünvanı ilə Instagram səhifəmizdə də öz proqramlarınızı izləyə bilərsiniz. Niyə ki, əməkdaşlarımız sizin üçün bizim Instagram səhifəmizdə də müxtəlif proqramlar yükləyirlər. Əgər sözünüz, fikriniz, təklifiniz də olsa ilə o səhifədə paylaşa bilərsiniz. Biz Aran Radiosundan hər gün verilişləri 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək, 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqədək siz hörmətlərə səsləndiririk, təqdim edirik. Bir gözəl musiqi hazırlayıblar əzizlərimiz, musiqi səslənir, sonra da xəbərləri birlikdə dinləyəcək dostlar.
Tehran vaktiyle saat 14'dür, Bakı vaktiyle ise 14.30 Zeyga Burar'da bildir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam. Xəbər redaksiyasından mən Muhammed Azəri, digər əməkdaşlarımla yanaşı son xəbər bülletini təqdim edəcək. İlk öncə xəbər başlıqları. İran və Malayziyanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub. İran Yəmənə silah satmaq və ya ötürməkdə daxil olmaqla qətnamələrə zid heç bir fəaliyyət göstərməyib, bunu İranın BMT-dəki səfiri deyib. Və İranla Azərbaycan arasında olan iqtisadi əməkdaşlıqlar genişlənir. Xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirik. İran və Malayziyanın xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığı olub. İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri, Malayziyanın xarici işlər naziri Məhəmməd Həsənlə telefon danışığında iki tərəflə regional və beynəlxalq məsələlər barədə danışıb və fikir mübadiləsi aparıb. Hüseyn Əmir Abdullahiyan bu telefon danışığında texnologiya, elm, mədəniyyət, sənaye və ticarət sahələrində iki tərəfli əlaqələrin inkişafı, həmçinin İslam dünyasının xüsusilə Fələstinin müxtəlif mövzularında müzakirələrə hazır olduğunu bildirib. Əmir Abdullahiyan, Malayziyalı həmkəri ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqüladə iclasının keçirilməsi təklifi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb və bu toplantıda fəal iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan edib və bu görüşün mübarək Ramazan ayı ərəfəsində Qəzzada soyqırımın dayandırılması və humanitar problemin həlli istiqamətində səmərəli addım olacağına ümid etdiyini bildirib. Bu telefon danışığında Malayziyanın Xarici İşlər Naziri də İslam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin fövqüladə iclası fikrini dəstəkləyib və bəyan edib, Malayziya atəşkəs yaratmaq və münaqişələri dayandırmaq da qərarlıdır və İran İslam Respublikasının bu istiqamətdəki səylərini yüksək qiymətləndirir. İki ölkənin xarici işlər nazirləri həmçinin iki tərəfi ticarət sazişlərinin gücləndirilməsi və iki ölkənin yüksək rütbəli rəsmilərinin Tehran və Malayziyaya səfərinin planlaşdırılmasını müzakirə ediblər. İran, Yəmənə silah satmaq və ya ötürmək də daxil olmaqla qətnamələrə zid heç bir fəaliyyət göstərməyib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərinə yazdığı məktubda Yəmənə silah göndərilməsi ilə bağlı Amerikanın iddiasını təkzib edib və deyib, İran Təhlükəsizlik Şurasının 2140 və 2216 saylı qətnamələrinə sadiq qalaraq, bu qətnamələrə zid heç bir fəaliyyət o cümlədən silah satışı etməmiş və ya təhvil verməmişdir. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda ABŞ-ın Şuranın iclasındakı nümayəndəsinin Yəmən və Qırmızı Dənizdəki vəziyyətlə bağlı yalan məlumatlar verərək, İran İslam Respublikasının qarşı əsassız ittihamlar irəli sürməklə öz dar düşüncəli siyasi proqramını irəli sürmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının kürsüsündən su istifadə etdiyini bildirib. İranın BMT-dəki səfiri vurğulayıb, İran bu əsassız iddiamları qətiyyətlə rədd edir və ABŞ-ın Yəmənə qarşı qeyri-qanuni hərəkətləri və hərbi təcavüzünə haqq qazandırmaq və onları qanunləşdirmək üçün istifadə etdiyi bəhanə hesab edir. 15 yanvar 2014-cü il tarixli məktubda qeyd olunduğu kimi, İran Təhlükəsizlik Şurasının 2140 və 2216 saylı qətnamələrinə sadiq qalaraq bu qətnamələrə zid heç bir fəaliyyət o cümlədən silah satışı etməmiş və ya təhvil verməmişdir. Bundan əlavə, İran həmişə Yəmən böhranını diplomatik metodlar vasitəsilə, sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir və dəniz təhlükəsizliyi və gəmiçilik azadlığına öhdəçiliyini vurğulayır. İranla Azərbaycan arasında olan iqtisadi əməkdaşlıqlar genişlənir. İki ölkə arasında ticari əlaqələrin səviyyəsinin artırılması iki dövlətin əsas məqsədidir və bu əsasda tərəflər arasında sərhəd keçid məntəqələri məhsul ixracı və idxali üçün iş gündəminə daxil olubdur. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Publikası arasında Astara'da 5. keçid məntəqəsi tranzit yük maşınlarının gediş-gəlişi üçün açıldı. Astara çayı üzərində inşa edilən körpü vasitəsilə iki ölkə arasında mal ixracı və idxalının artımına şahid olacaq. İki dövlət arasında əldə edilmiş rəsmi anlaşmaya əsasən Ermənistandan keçilməsi planlaşdırılan yola alternativ olan 6-cı keçid məntəqəsi Zənginə-Xudafirin məntəqəsində yaradılacaq və 7-cisi isə Farsabadda və dəmir yolu yük terminal qalibində ən yaxın zamanda işə başlayacaq. Bu barədə İranın Şəhər Salma və Yol Naziri Mehrdad Bəzbaş rəsmi açıqlama da verib.
Həmin mövzu ilə əlaqədar Parsabat rayonunun icra başçısı Cabir Cahanbin belə münasibət bildirib.
Parsabat şəhəri belə hazır bu iki Azərbaycan ölkəsi ilə qonşudur və əkin məhsulları və kənd təsərrüfatı işləri burada çox qəvi və rəunəxli gedir. İrtibatat ki, qonşu ölkə Azərbaycanla ola bilər. Qətən bu tövsiyi bu məntəqədə həm o tayda, həm bu tayda müstəqim təsir qoya bilər. Bu rəvabit təqviyyət ola və bu dəmir yolu burdan açılış ittifaqı düşə və yük terminalı burada dair ola qəblən təvafuqlar olub, müqavirin naumələr bağlanıbdır. Qərar olub ki, biləxərə onlar o tayda, mərzin o tayda bir seri işləri görələr və amadəsi hazır eləyər, zilsaxtıları amadə eləyər və bizim bəli, amadə eləyər. Bizim tərəfdə də bir seri işləri görülübdür. Ümidvaram ki, inşallah bu hərəkət ki başlanıb şuru olub, biz Astarada bunun nümunəsində şahid olduq. O rəvənd idamə tapa, o məsir idamə tapa və bizim məntəqəmizdə, məntəqəyi Muğanda da və Şəhristanı Mərzi Parsabatda da bu yük terminalı həm bizim nahiyədən, həm Azərbaycan nahiyəsindən amad olmaqla şahidi roşd iqtisadi və şükufayı, iqtisadi və tosi və göstərişi rəvabiti iki tərəf, həm Cumhuriyyə Azərbaycan və Cumhuriyyə İslamı İran olmuş olaq inşallah.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə ordusu modelinin tətbiqi ilə fəxr edib. İşbirliyimizin önəmli istiqaməti hərbi sahədə işbirliyidir. Bizim ordularımız bir yumruq anlamına gəlir. Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə mətbuat bəyanatında deyib. İlham Əliyev qeyd edib, İkinci Qarabağ savaşı və 5 ay əvvəl keçirdiyimiz antiterror tədbirləri bir daha onu göstərdi ki, Türkiyənin ordu modeli Azərbaycanda artıq tam oturuşub. Qeyd edək ki, Türkiyənin NATO-nun ikinci ən böyük ölkəsi olduğunu nəzərə alsaq, Əliyevin bu sözləri ittifaqın Bakının avanturalarına yardım etdiyinə işarə edir. Əlavə edək ki, fevralın 19-unda Ankara'da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu il keçiriləcək tədbirlərə qatılmasına mane yaradılması ilə bağlı qəbul edilən qərara etirazımızı güclü şəkildə göstərdik. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış məcraya yönləndirir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə Paşinyanın Münxendə erməni icması ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirləri şərh edərkən deyib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Almaniya kanslerinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüşün konstruktiv və faydalı mühitdə keçməsinə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, sərhədlərin delimitasiyası və sülh müqaviləsi istiqamətində çağırışlara baxmayaraq Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış məcraya yönəltməsi təəssüf doğurur. Ermənistan baş nazirinin Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun beynəlxalq ictimaiyyət arasında dəstəklənməməsi fikrinə gəldikdə isə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi diqqətə çatdırıb ki, Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazilərinə qarşı iddiaların əsassız olduğunu deyil, yalnız beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün davam etdirilməsinin ağılsız hərəkət olduğunu bildirir. Bu isə bir daha Ermənistan tərəfinin iddiasının hələ də davam etdiyini dolayısı yolla sübut edir. Bu baxımdan Ermənistan konstitusiyasında və qanunvericilik aktlarında ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizə qarşı iddiaların aradan qaldırılması zəruridir. Ermənistan baş nazirinin fikirləri həm də göstərir ki, Ermənistanı beynəlxalq hüquqa zidd mövqeydən çəkindirmək üçün beynəlxalq birliyin təzyiqi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ayxan Hacızadə Ermənistan tərəfinin cuya Azərbaycanın üst tərəfli bəyanatı pozduğu iddiasının heç bir əsasının olmadığını da vurğulayır. Məhz Ermənistan öhdəliklərinə zidd olaraq silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmadığı, kommunikasiya xətlərinin açılması öhdəliyini yerinə yetirmədiyi hər kəsə yaxşı məlumdur. Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, bölgədə sülh və sabitliyin təminatının yolu ərazi bütövlüyünün və suverenliyin təsdiq olunması və hörmət edilməsi əsasında, qonşu ölkələrlə münasibətlərin qurulmasında və sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan Azərbaycanla birbaşa konstruktiv danışıqlardan keçir. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan Münhendə erməni diasporası ilə görüşdə 2020-ci il 10 noyabrda imzalanmış üst tərəfli bəyanatın artıq işləmədiyini bəyan edib və Azərbaycanı öz öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə ittiham edib. Bundan başqa Nikol Paşinyan bəyan edib ki, Qarabağdan ermənilərin köçməsində Rusiya sütməranları günahkardır.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda Tehran, Təbriz və Müqəddəs Məşhəddə havanın temperaturu 7, Ərdəbil 8, Biləsuvar 11, Astara isə 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 8, Gəncə 10, Lənkəran və Naxçıvan 9, Şuşa isə 3 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi tarixi ilə 2024-cü il fevralın 20-si, günəş ili ilə 1402-ci il İsvənd ayının 1-i, hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il Şaban ayının 10-udur. Bugün axşam azanı Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 18:35 dəqiqədə olacaq. Növbəti görüşədək, sağ olun.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli dinləyicilər, istəkli şüdənlər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosundan dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları Münhendə görüşüblər, bu görüşü tərəflər müsbət qiymətləndirlər, xüsusilə Azərbaycan tərəfi deyir ki, görüş konstruktiv bir görüşü idi. Əlbəttə, Ermənistanın başnazir Nikol Paşinyanın erməni ziması ilə görüşündə açıqlanması oldu və bunu Azərbaycan reaksiya göstərdi. Azərbaycandan Xarici İşlər Nazirliyi və millət vəkilləri reaksiya göstəriblər. Az öncə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Dostlar, bizimlə qalın. Almanya kansleri Olaf Scholz'un təşəbbüsü ilə fevralın 17-sində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirilən görüş konstruktiv idi. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də Münhendə ATƏT-in baş katibi Helga Maria Schmidt ilə görüşündə deyibdir. Prezident İlham Əliyev Almanya kanslerinin təşəbbüsü ilə təşkil olunan görüşün konstruktiv və faydalı mühitdə keçdiyini qeyd edibdir. Artıq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması, sərhədlərin delimitasiyası və sülh müqaviləsi üzrə danışıqların aparılması istiqamətində razılıqların əldə olunduğunu, bu xüsusda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində tezliklə görüşün keçiriləcəyinin razılaşdırıldığını diqqətə çatdırıbdır. Sülhün əldə edilməsinin və sülh müqaviləsinin imzalanmasının çox real olduğunu vurğulayan Azərbaycan dövlət başçısı regionda de facto sülhün mövcud olduğunu bildiribdir. COP29-a sədrliyin Azərbaycana verilməsi prosesinin Ermənistanla Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşma və kompromis şəraitində reallaşmasının özünün bütövlükdə müsbət bir addım olduğu bu dinamikanın davam etdirilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırıldı rəsmi xəbərdə deyilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da məsələyə münasibət bildirmişdir. Münhendə görüş zamanı tərəflər əvvəllər əldə edilmiş razılaşmalara sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan fevralın 17-sində İlham Əliyevlə görüşünün nəticələrini şərh edərkən bildirib. Fevralın 18-də o Almaniyadakı erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşdə deyib, masada vacib sual vardı. Tərəflər Praqada və Brüsseldə əldə olunmuş razılaşmaları təsdiqləyirlərmi? Əgər yekunlaşdırsaq, tərəflərin bu razılaşmalara sadiq qaldıqlarını qeyd etmək olar, Paşinyan deyibdir. O əlavə edib ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin bəzi bəndləri razılaşdırılıbdır. Lakin bir sıra prinsipial bəndlər üzrə razılığa gəlmək hələ mümkün olmayıb və bunun üzərində işləmək lazımdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Münxendə erməni icması ilə də görüşmüşdür və bu görüşdə o bildirib ki, Ermənistanın Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun reallaşması ilə müstəqil olması istiqamətində səynəb beynəlxalq ictimaiyyət dəstək göstərmədiyi üçün bu münaqişəni yalnız Azərbaycana qarşı deyil, beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı aparardıq. Ancaq bu, ağılsızlıq idi, o deyibdir. Bununla yanaşı, baş nazir Azərbaycanın üç tərəfli bəyanatın ilk 8 bəndini pozduğunu qeyd edibdir. Verişimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz. Az öncə Paşinyanın açıqlamasını səsləndirdik ki, o deyir ki, Azərbaycan üç tərəfli bəyanatın ilk 8 bəndini pozmuşdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı reaksiya göstərmişdir. Reaksiyada bildirilir ki, Almaniya kanslerinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüşün konstruktiv və faydalı mühitdə keçməsinə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması, sərhədlərin delimitasiyası və sülh müqaviləsi istiqamətində çağırışlara baxmayaraq, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın beynəlxalq ictimaiyyəti yanlış məcraya yönləndirən iddiaları təəssüf doğurur. Başnazirin Qarabağın öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun beynəlxalq ictimaiyyət arasında dəstəklənməməsi fikrinə gəldikdə, göründüyü kimi, başnazir Azərbaycanın ərazilərinə qarşı iddialarının əsassız olduğunu deyil, yalnız beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün davam etdirilməsinin ağılsız hərəkət olduğunu bildirir. Bu isə bir daha Ermənistan tərəfinin iddiasının hələ də davam etdiyini dolayısı yolla sübut edir. Bu baxımdan Ermənistan Konstitusiyasında və qanunvericilik aktlarında ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimizə qarşı iddiaların aradan qaldırılması zəruridir. Bəyanatın davamında qeyd olunur ki, Ermənistan başnazirinin fikirləri həm də göstərir ki, Ermənistanı beynəlxalq hüquqa zidd mövqeydən çəkindirmək üçün beynəlxalq birliyin təzyiqi vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistan tərəfinin güya Azərbaycanın üç tərəfli bəyanatı pozduğu iddiasına gəldikdə bunun heç bir əsasının olmadığı, məhz Ermənistanın öhdəliklərinə zidd olaraq silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxarmadığı, kommunikasiya xətlərinin açılması öhdəliyini yerinə yetirmədiyi hər kəsə yaxşı məlumdur. Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, bölgədə sülh və sabitliyin təminatının yolu ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təsdiq olunması və hörmət edilməsi əsasında qonşu ölkələrlə münasibətlərin qurulmasından və sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycanla birbaşa konstruktiv danışıqlardan keçir. Başnazir, Azərbaycanın ərazilərinə qarşı iddialarının əsasız olduğunu deyil, yalnız beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün davam etdirilməsinin ağılsız hərəkət olduğunu bildirir. Bu isə bir daha Ermənistan tərəfinin iddiasının hələ də davam etdiyi dolayısıyla yolla sübut edir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazılır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz, Ermənistan tərəfi, Ermənistanın başnaziri bildirir ki, Azərbaycan bəyanatın, yəni üçtərəfli bəyanatın ilk 8 bəndini pozmuşdur. Azərbaycan isə onlara qarşı bəyanat səsləndirmişdir və bildirir ki, Ermənistan kommunikasiya xətlərini açmır və bu özü həm üçtərəfli bəyanatın pozulması deməkdir. Yəni, qarşılıqlı ittiham və iddialar iki ölkə rəhbərlərinin görüşündən sonra da davam etməkdədir. Azərbaycanda millət vəkili Aydın Mirzəzadə də musavat.com-a açıqlamasında vurğulayıb ki, Ermənistan başnaziri hər zaman ziddiyyətli danışır. Bir tərəfdən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını deyir, digər tərəfdən isə açıq və ya gizli şəkildə Azərbaycan torpaqlarına göz dikdiyini bildirir. Ən maraqlısı budur ki, o Ermənistanın sonuncu məğlubiyyəti və erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasından sonra hələ də Azərbaycan torpaqlarına geri qayıtmasını ümid edir. Ermənistanda çoxdan Qarabağ müharibəsində uduzmağa dair müzakirələr aparılır, lakin onlar hələ də məğlubiyyətin səbəbindən qonşu torpaqlara iddia olduğunu açıq bildirməkdən imtina edirlər. Hələ də hesab edirlər ki, buraxdıqları bu və ya digər taktiki səhv onların Azərbaycan ərazisindən qovulmasına səbəb olmuşdur. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə özü bu dəfə Ermənistana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edir. O iddia edir ki, Ermənistan indiki tarixinin Azərbaycan torpaqları üzərində yarandığını hər zaman kənar qüvvələrin dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarına sahib çıxdığını unudur, bəlkə də etiraf etmək istənir. Birinci Qarabağ müharibəsində müvəqqəti qələbə Ermənistanın güclü olmasına görə deyil, Azərbaycana qarşı əslində Ermənistan və onu dəstəkləyən xarici qüvvələrin səlib yürüyüşü nəticəsində əldə edildi. Əlbəttə, Ermənistandakı müzakirələrin necə davam edəcəyinin Azərbaycan üçün əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin eşitliyi ilə torpaqlarının azad edilməsinə və suverenliyimizin bərqərar edilməsinə nail olmuşdur. Bu, əbədidir. Cənab Prezident andiçmə mərasimində Xankəndidə səs vermənin erməni separatçılarının tabutuna vurulan sonuncu mismar olduğunu elan etməsi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyündən heç zaman əl çəkməyəcəyini bir daha göstərir. Azərbaycan ərazisində separatizmin baş qaldırmasına imkan verilməyəcək. Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərini beynəlxalq hüquq normaları ilə qurmasından başqa çıxış yolu yoxdur. Azərbaycanlı millət vəkili Aydın Mirzəzadə belə deyir dəyərli dinləyicilərimiz. Bu bəyanatlar, bu çıxışlar, qarşılıqlı iddialar və iddiamlar göstərir ki, hələ də iki ölkə arasında həqiqi sülhün əldə olunmasına çox vaxt qalır. Hələ də bir-birlərinə qarşı ərazi iddiası irəli sürür və hələ də bir-birlərinə qarşı nifrət edirlər. Ekspertlər söyləyirlər ki, belə bir vəziyyətdə xalq diplomatiyasına böyük ehtiyac vardır. Bu şərtlər ki, radikal siyasi qruplaşmalar, cəryanlar və ərazi iddiasında olanların təsirini azaltmaq lazımdır. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız Aran Radio Sifirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkür edirik əziz əməkdaşlarımıza xəbərlərin üçüncü buraxılışı, ardınca siyasi icmalı Aran Radiosundan təqdim olundu. Aran Radiosunun səsini siz hər gün 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək, 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqədək izləyə bilərsiniz dostlar. Biz hər gün sizə 8 saat ərzində sizin sevdiyiniz verilişləri, maraqlandığınız proqramlarınızı səsləndiririk. İndi isə bir fürsət vardı, bu fürsətdə mahnı səslənir.
düşmez oldum, halim harab olmasın ya. Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmeni seçmez oldum, eşkine yan dikmez oldum, halim harab olmasın. Asayiller, asayiller, sevgilimler bana
Dostlar, Yaşayıt Unvanı verilişimiz saat 11'de təqdim olunmuşdu. Biz bu verilişdə çalışırıq ki, sizin istədiyiniz kimi proqramı irəli aparaq və sizin sevdiyiniz və söylədiyiniz mövzulara da işarə etməklə veriliş hazırlayıb və təqdim edək. Yenə də yer fikriniz olsa 0098-453-3819 min nömrəyə zəng edib və gözəl fikirlərinizi, tənqidlərinizi paylaşa bilərsiniz. Bu siz, bu da Yaşayat Umalı verilişimizin təkrarı.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşicim. Bilsələr, bulum haçan bilsələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ona bir düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq, dəyərli və hörmətli radio dinləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yaşayət yılışında hər birinizi xoş gördük. Şaran Radyosunun canlı efirində sizinlə heç biz bugünkü görüşümüzdə istərdik ki, sağlamlıqdan söhbət eləyək. Mövzumuz bizim bugünkü görüşümüzdə böyrək çatışmazlığıdır. Böyrək, bəli. Böyrək çatışmazlığının sebeplerinden söhbət eləyəcəyik və müalicəsindən. Hörmətli dostlar, əlaqə nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Böyrək çatışmazlığı haqqında suallarınız olarsa, mütləq bizə verir suallarınızı. Həkim cavablandıracaq inşallah 00098910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Həmin nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Bəli, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, həftənin ikinci günündə olduğu kimi bu həftədə söhbətimiz sağlamlıq və mövzumuz isə böyrəklərin çatışmazlığıdır. Böyrəklərin bir neçə funksiyası olmaqla yanaşı, onların ən vacib vəzifələrindən biri bədəndən toksinləri çıxarmağa kömək etməkdir. Həmçinin böyrəklər qan süzdür, yəni qanın süzülməsi böyrəklərin işidir və 24 saat ərzində bədəndən artıq suyu və tullantıları çıxarır. İndi təsəvvür eləyin, böyrək funksiyasını yerinə yetirmir. Onda bütün bax, bu fəaliyyətlər dayanır və gərgin bir vəziyyət yaranır. Böyrək çatışmazlığı nədir? Xroniki böyrək çatışmazlığı və ya xroniki böyrək xəstəliyi böyrəyin zamanla mövcud olan bütün funksiyalarını itirməsi demişdir. Bu vəziyyət gərginləşərsə, davam edərsə, böyrəklər demək olar ki, fəaliyyətsiz hala düşə bilər. Bəli, dəyərli dostlarımız, böyrək çatışmazlığı belə özünü göstərir. Əlbəttə, müəyyən simptomlar da var. Hər bir xəstəlikdə olduğu kimi, ki, inşallah biz simptomlar haqqında da məlumat verəcəyik, dəyərli və hörmətli dinləyicilər. Sualınız olarsa mütləq bizə verin. Həkimlə biz sizin suallarınızı soruşacaq. 00098910-893-8718 nömrəmizdir. Dostlar, böyrək çatışmazlığı ona səbəb olan xəstəliklərdən asılı olaraq kəskin və ya xroniki ola bilər. Əgər bu vəziyyətdə lazım olan müalicə tədbirləri görülməsə, onda vəziyyət daha çətinləşəcəkdir. Həm kəskin, həm də xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı ən geniş istifadə olunan müalicə metodlarından biri hemodializdir. Bu termin iki Yunan sözündən əmələ gəlib, hemo, qan və dializ ayırma deməkdir. Hemodializ xüsusi süni böyrək aparatının kömək ilə qanın effektli şəkildə təmizlənməsidir. Hemodializ zamanı xəstənin qanı bütün burada yığılan toksiki maddələrdən, duzlardan artıq mayələrdən azad olur. Biz devam edirik, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat Firliş ilə qulluğunuzdayıq və mən nömrəmizi səsləndirim, ta bizimlə əlaqədə olasınız. Sualınız varsa, böyrək çatışmazlığı haqqında bizə verə bilərsiniz, dostlar. 0098-453-3819 mü bizim telefon nömrəmizdir. Amma qeyd etdiyimiz kimi bizim bir bağlantımız olacaq mütəxəssis həkimlə Ərdəbildə. Mənim əməkdaşlarım bağlantını qurublar. Doktor Hüseyin Xan ilə. Cənab Hüseyin Xan, mən sizi salamlayıram.
Salam, düzəylik xidmətinizə və əziz işidənlərinizə.
Çox sağ olun. Cənab doktor, söhbətimiz böyrək çatışmazlığı haqqındaydı. Ümumiyyətlə, böyrəklərdə əsasən hansı xəstəliklər yaranır, hansı daha genişdir? Bu haqda bizə məlumat verəsiniz.
Bəli, çox mühüm biz əziz işidənlərimizə və xəstələrimizə salam əzəllik və bir mühüm problem ki, həmişə bu böyrəklərdə yüz verir. Bu
bəli.
Biri infeksiyazdır.
İnfeksiya, bəli.
Bəli, infeksiya olur. Bəli, böyrəklər infeksiya olan, sanki bir daşı qabağını problem ola bağlıya, böyrəklərdə daş ola, bezafı infeksiyaz ola, çox xətərli bir şeydir problemi. Böyrək bir problem olur və bahis olur ki, böyrəklər bir müddətdən sonra çürüyələr və işdən düşələr və o xəstəliklər hətta mümkündür ki, xətəri canısı ola, yəni birdən xudan ekədən
ölümlə nəticələnə.
Bəli, bəli. Bəs mümkündür ki, o böyrəyi çürüdə. Ona görə gərək 2-3 dənə şeyləri xəstələr də nəzər tutular. Biri budur ki, infeksiyaz oldu görək tezdən dərman olunurlar. Məxsən hər nəqə çıxırda uşaq ola. Yəni, alaca uşaqlara hər nəqə çıxırda ola, sinirləri az ola, yaşları az ola. Bunlar çox mühümtərdir. İnfeksiyaz bahis olar ki, böyrəklər çürüyə xırdılar və sonra ki, böyrəklər böyük olurlar, bu böyrək kolyələr nə olar? Narasaya gedər, yəni bir səmti uremiya gedər. Ona görə bir mühüm problem budur. Bir mühüm problem də daşlardır ki, çox böyük adamlar dolur və çox əziz xəstələr ki, Azərbaycandan gəlirlər bizə, görür ki, çox daşlar yekəklər, yəni çox yubadıqlar, qoyublar böyük olubdur və çox gec müraciələr. Görürəm ki, çox böyrək çürüyüb, aradan gedib və görəm bir iş görmək olmur. O da görək daşı həmişə mühüm tələbdirlər və həmişə dalındırlar. Daşı ki, böyrəkdə var, təmizlənə, hala əvma ələkçilər ki, vardı, bəzi sindirmədi, dəstgahdan sindirilir daşlar, bəzi endoskopik götürülür, bəzi PCNL olur, bəzi əməli operation olur, əməli açıq əməl olur, belə xərə və hər dəlili bir rəvişlərdən görək bu daşlar nə
var, təmizlənə. Müxtəlif metodlarla, bəli, bunları aradan qaldırırsınız. Doktor, bəs böyrədə əsasən daş olur və infeksiyaya məruz qalır. Niyə infeksiyaya məruz qalır, səbəblər nədir və hansı mövsümlərdə, hansı aylarda daha çox bu infeksiya baş verir?
İnfeksiya olan böyrəkdə əksəriyyətə aşağı sistemlərdir. Dəri idrardan, nuki məcra idrar və südük kisəsindən dəyilir gedir yuxarıya, böyrəkə yetişirik. Hala bir sürü əvamillər bunları çoxaldırır. Bir budur ki, çox biri prostat vəzəsi böyüyür, qalır, sinə 50 yaşdan yuxarıya.
Yaşlı insanlarda.
Bir bu problemdir. Bir problem budur ki, məsələn, bahis olur ki, uşaqlarda, məsələn, qız uşağında bimari refleks deyirlər, yəni südük kissədən qayıdırı böyrəklərə, yəni göz dərhaləti normal, belə çıxar südük böyrəkdən gələ tökülə südük kissəyə daha qayıtmıyor dala. Bəli, bir bimari var, refleks deyirlər ki, qayıdırı bu südük infekti, kisi idrardan qayıdır, südükdən qayıdır böyrəkə, bahis olur böyrəklər çürüyə, uşaqlarda məsələn, qız uşağında. O da ki, görə çox infeksiyaz, çox mühüm tələq olar. Bir sürü bimarilər də mərkiliklər var, məsələn, diabet, diabet, mərəzi qənd ya diabet olur.
Şəkər xəstəliyi.
Bəli, bədən imeni, bədən zəiflir və
immunitet, bəli, zəifləyir.
Yenir aşağıya və bunlarda da müstəqil olar infeksiyazlar və ya sin gedir 50-dən yuxarıya, bədən imenisi biraz zəiflir, bunlar müstəqil infeksiyaz olur. Bəli. Südüyü zadı görək saxlamayırlar və məhsən 50 yaşdan yuxarı, hətmən kişilərdə problem prostatı görək ciddi tutarlar, onları dərman eləyirlər və hətta hissatları çekap eləyirlər və analiz eləyirlər, bir üzəri sonografik eləyirlər.
Bəli, aydındır.
Bədəsində görək nətərdir ki, xudan ekədə sonra infeksiya tutulur.
Bəli, aydındır. Doktor, bu daşla bağlı söhbət edəsin, niyə böyrədə daşlar əmələ gəlirlər?
Daş qayıdır, iki kollan daşlar, iki mekanizm bu da icad daşlar mühümdür. Bir, bu da problem genetikdir, irsidən yetişmədir.
Aha,
ki,
genetik faktordur.
Nə tərzi, hər kim bir anatomisi və şikli böyrəyi, bir ona qayıdır. Bir sürü də qayıdır bizim o mühiti və çöldə nuruş işimize, təhərrükümüze, idman sürgümüz varımız ya yokumuz ve yemeğimize gaydiri. Ki onlar ki bir fərhəngdir, mesela ət, qırmızı ət, heyvan əti çok yeyirlər ve duz çok yeyirlər. Ki mütəssifana biz de aziz azarlarımızda görürük ki bu fərhəng ki İranda şeyler, Azərbaycanda bu fərhəng var, biraz heyvan əti çok yeyirlər ve
balıq
əti biraz az yeyirlər. Vəli, o, bunlar özleri mesela duz yeyirlər, bunlar bahis olur ki bunlar müstahid olurlar nəyə? Daşa.
Bəli,
böyrələrdə daşıyırlar. Həttmən məsləfi heyvan əti biraz az, duz az. Və nə bilir, su çayda çox çələr, mayan, su məxsən,
bəli.
Hala meyvələr ki, suları havidir və həmçinin məsləfi sitrat, ki, portağalda, limonatda, limu şirin, limu torş, bunlar da var.
Sitrus meyvələrində, bəli.
Məsləfi xeyirdir, yəni həm vitamin C-i var, həm sitratı bəli. Var ki, daşdan bağını alır və bir də araqlanmaq. Çox fərhəng şəhət biz Azərlərdə budur ki, yoğun olmaq yaxşıdır, məsələn, araq adama deyirik. Bu zayıfdır və bərəkdir, yəni nə qədər yoğun olmaz, təhərrüc azalmaq.
Bəli.
Bunlar bayit olur ki, daşa istedadı çox alaq.
Və isə aktiv olmaq, yəni pasiv olmamaq, idmanla məşğul olmaq müəyyən qədər daşın böyrələrdə yaranmasına mani ola bilər. Eyni zamanda qidalanmada, təğziyyədə çox önəmli bir məsələdir və duzlar da siz qeyd etdiniz ki, bu daşların yaranmasında rol oynayırlar. Doktor, bəs bu iki əsas xəstəlik böyrələrdə daha çox geniş yayılır və daha çox görüşür. Ümumiyyətlə, qeyd etdiniz ki, bayaqları bu infeksiya yaşlı insanlarda da daha çox ola bilər, diabetli, şəkərli xəstələrdə. Cavanlarda necə? Cavanlarda olurmu gənc insanlarda?
Bəli, cavanlarda çox mühüm problem ki, hala infeksiya sistem idrarda prostatitdə olur. Yəni, çox infeksiya gedir prostata və oradan da mümkünlük edə böyrələrə. Və bir amil budur ki, zənaşıyı ki, ölürlər bir qadınla filan, əgər infekti ola qadın,
ya,
məsələn, ola ki, o ufunət diqqət olunmuyor, məsələn, birdən qadında ufunət ola, mümkündür ki,
kişidə də ola bilər.
Qadının pişkiri olmuyor, bu mümkündür ki, infeksiyaz gələ kişiyə və kişidə qədə prostatda quna, bax, neçə illər mümkündür bu xəstənə əziyyət eləyətək, göynəmə, yandırma, çətin gəlmə, bu cavanlarda bu itfaq düşür. Bina da prostatiti, kronik olur, yəni müzmin olur.
Bəli.
Prostatda bu hərdən bir had olur. Yəni qədir hərdən bir gedir böyrəyə də və qızmət sirətməzə də gəlir. Halatı had və akut tapır. Odur ki bu behdaşdır. Olmaz cinsini riayət eləmək çox mühümdür ki.
Səhiyyə məsələlərinə ki geniş məsələlərinə
və hər yerdə bu infeksiyalardan təmas olmaya və mübarizə ola. Mümkündür